Po trijų dienų jis pasikvietė pas save žydų vyresniuosius. Jiems susirinkus jis prabilo: broliai, nors aš nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į romėnų rankas. Tie ištardė norėjo mane paleisti, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo. Kadangi žydai prieštaravo, turėjau šauktis ciesoriaus. Tik tai ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą. Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti. Juk aš nešioju šitą grandinę dėl Izraelio vilties. Jie atsakė jam: mes nesame gavę apie tave iš judėjos laiškų ir niekas iš brolių nebuvo atvykęs su blogomis žiniomis ar kalbomis apie tave. Vis dėlto norėtume išgirsti tavo pažiūras. Mat, apie šią atskalą tiek te žinome, jog jai visur prieštaraujama. Paskyrė jam dieną, daugelis suėjo pas jį į butą. Nuo ryto iki vakaro jis dėstė jiems ir liudijo apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzų iš Mozės įstatymų ir pranašų. Vieni jo žodžiais tikėjo, kiti ne. Nesutardami tarpusavėje, jie ėmė skirstytis, o Paulius te pasakė jiems vieną: teisingai, šventoji dvasia yra jūsų protėviams pasakiusi per pranašą Izaiją: eik pas šią tautą ir sakyk, girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų. Ir aš jų nepagydyčiau. Todėl žinokitės, šis Dievo išgelbėjimas yra pasiūstas pagonių tautoms, jos ir išgirs. Paulius pasiliko gyventi savo išsinuomotame bute ištisus dvejus metus ir priminėdavo visus savo lankytojus. Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai drąsiai ir netrukdomas mokė apie viešpatį Jėzų Kristų. Girdėjome Dievo žodį. Taigi, jeigu apskritai žiūrime į apaštalų darbų knygą, mes turėjome galimybę keliauti su apaštalu Pauliu pas įvairius žmonės, įvairiuose miestuose pabuvojom, kas skaitė, kas sekė, galbūt namuose žiūrėjote. Ir mes matome, kad apaštalas Paulius išgyveno iš tikrųjų daugybę nesėkmių įvairiausių ten ir buvo rykštėmis nuplaktas, ir kalėjime sėdėjo, ir buvo kaip dievų paskelbtas, ir pagarboj, ir nuliūdime tas žmogus išgyveno visko. Tačiau, kai skaitome šito skyriaus pabaigą, mes matome, kad daugiau šviesos negu tamsos yra, ar ne? Mes matome, kad tikslas pasiektas. Apaštalas Paulius pasiekė tikslą, jisai yra Romoje ir skelbė evangeliją Romoje žmonėms. Pas jį ateina jo būta žmonės ir jos moko, jis su jais kalba. Ir tiesa, šventajame rašte mes nerandame, tačiau legenda byloja apie tai, kad apaštalas Paulius buvo nukirzdintas Romoje. Reiškia, vis tik tai imperatorius davė įsakymą, galbūt įtikdamas, norėdamas įsiteikti žydų vyresnybei, kad apaštalas Paulius būtų nužudytas. Na, bet apskritai, žiūrint, reiškia, tikslas yra pasiektas. Ir matome, kad apaštalas Paulius kaip rinktinis įrankis, jis tiesiog stebina savo gebėjimu, savo drąsa, savo ištikimybę pašaukimu, savo gebėjimu diskutuoti, gebėjimu sukirsti tarpusavyje tuos, kurie prieštarauja Jėzui, kurie nepripažįsta, kad Jėzus buvo tėjas, kad jis nukryžiuotas, kad jis prisikėlė. Jisai juos sukirsdavo, tegu jie tarpusavyje aiškinasi, gaišta laiką, gaišta energiją, tegu. Tai buvo apaštalo Paulius gebėjimas. Jisai jiems pasakė, jie neklausė. Ir iš tiesų, kai kuriais epizodais apaštalas Paulius mus žavė. Ir galbūt mes patys mastome, galbūt savį slaptoje galvojame, o kur pas mus bažnyčiose apaštalas Paulius? Kur jisai su tokia energija, su tokia jėga? Ir galbūt ir galbūt, na, toksai ateina ir kažkoks, kažkokia tai nusivylimo požymiai, kur tie žmonės, kurie galėtų taip, kaip rinktinis Dievo įrankis darbuotis dėl viešpaties karalystės. Galbūt mes ir savo patys užduodame tą klausimą. Atrodo, viešpatį darau ir kalbu, bet žmonės neklauso. Atrodo, bandau ir liudyti, ir būti geras, būti doras, sąžiningas žmogus, bet netkreipia žmonės į tai dėmesio. Ir šios dienos žodis, kurio norėčiau dalintis, yra skirtas mums ir apie mus. Apie tos žmonės, kurie užduodame savo klausimą, tai kurgi tas apaštalas Paulius, kodėl manyje nėra, kodėl mumise nėra tos tokios didžiulės rinktinės, kaip kad buvo apaštalas Paulius išrinktas, rinktinis įrankis, kur tos savybės mūsuose, mumise. Ir esminis dalykas, viskam reikia laiko. Žiūrėkite, mes pradėjome apaštalų darbų knygą prieš, na, iš karto po naujų metų atrodo ir skaitėme tik tai nuo 9 skyriaus. Noriu priminti, kad ne nuo pat pradžios. Nuo pat pradžios mes skaitėme tik tai su tais, kurie studijavo šventąjį raštą. Apačioje, trečiadieniais. Visi kiti turėjo galimybę girdėti Dievo žodį beveik pusę metų. Ir šiandien mes baigėme. Ir Jėzus užtruko su mokiniais 3 metus. Mes galėtumėm pasakyti, viešpatie, tu galėjai per mėnesį sudėti viską, ką tu sudėjai per 3 metus. Bet jisai dirbo su jais 3 metus, negana to. Sako, aš turiu išeiti. Mokiniams dar tai būtų gerai prie viešpaties kojų dar šio to išmokti. Bet sako, aš turiu išeiti, jeigu aš neišeisiu, neatsiųsiu jums šventosios dvasios. Godėjo kuri primins ir pamokys, ko? To, ką jūs aš mokiau. Reiškia, mokymas jis toliau tęsiasi. Ir žmogus, matote, toks yra vaisius, kuriam nukinti iš tikrųjų reikia daug laiko. Ir kurio nukinimui pasitelkiama visa trejybė. Daug laiko reikia, kad žmoguje įvyktų iš tikrųjų tos permenos. Va štai mes, žmogus pasikrikštyje, atrodo, na, viskas. Dabar, reiškia, šventas gyvenimas prasidės, kurie pasikrikštyje ir kurie gyvenate jau su viešpačiu metų metais, 10 metų, 20 metų jūs galite savo širdyje pasakyti, nėra taip paprasta. Viešpatie, nėra taip paprasta tau paklusti visame kame, savo gyvenime, šeimoje, darbe, savo mintise, savo akių žiūrėjime, kur mes žiūrime, ką mes skaitome, kur mes daugiausia dėmė, koks mūsų balsas, ką mes kalbame, kaip mes kalbame su žmonėmis. Viskam reikia laiko. Žiūrėkite, apaštalas Paulius beveik pusę savo gyvenimo atidavė kelionėms. Ir jisai važiavo kitą kartą į tuos pačius miestus. Kodėl? Todėl, kad jis nuvažiavęs matė, kad žmonės vėl tarsi nebūtų girdėję Evangelijos. Vėl jie gyvena tarsi nebūtų girdėję išgydančios viešpaties Evangelijos. Viskam reikia laiko. Ir mums reikia laiko, kad pasiektumėm tą dvasinę brandą. Tiek fiziniam augimui, tiek dvasiniam augimui reikia laiko. Ir neretai mes to nenorime pripažinti, nes šiandien mes labai skubame, pasaulis diktuoja tempą ir mes pasiduodame tam tempui ir mes nebeturime kantrybės, mums trūksta kantrybės. Ir nežinau kaip jūs, aš dažnai savo maldose prašau kantrybės, kad viešpats duotų dar šiek tiek, dar, nežinau, 1 centimetrą ar 1 gramą, bet duotų, nežinau, kokiais matais matuojama kantrybė, bet prašau, kad viešpatie duotum to jos man. Žiūrėkite, pastebėjote, kai kurie žmonės, aš nežinau, jūs gal daugiau važinėjate negu aš, bet kai kurie žmonės mėgsta aplink savo sodybas pasodinti eglutes. Reiškia, pasodina eglutes, kada praeina 2 metai, 3 metai, jie pasodina kitas eglutes. Kada praeina 2-3 metai, jau tos eglutės paauga, kitos pasodina dar. Tokia siena pasidaro. Dėl ko tai daro? Dėl to, kad vėjas nepūstų į sodybą, kad sodyba būtų tarsi užutekis, tarsi ramus uostas. Ir kas gyvenate tokioje vietoje, kur aplink medžiai, tą galite suprasti ir įvertinti. Ir šiandien žmonės jau įsigudrino, reiškia, jeigu anksčiau reikėdavo tokiam sienos formavimui 10, 15, 20 metų, Tai šiandien žmonės per keletą metų gali tai padaryti, nes jau tie, kas daro verslą, jie atveža didelės eglės ir už pinigus gali pasodinti ir prižiūrėti, kad eglė prigytų. Sutinku, kad yra dalykų, kuriuos galima paspartinti. Tačiau nepadarykime klaidos, manydami, kad dvasinę brandą taip pat galima forsuoti. Pažiūrėkite, jūs matėte šiandien tos vaikučius priekyje. Pabandykite sutrumpinti jiems vaikystę. Maištas tėvai nesutiks, senelė nesutiks. Kaipgi? Vaikai turi turėti savo vaikystę. Vaikai turi turėti savo metus. Žiūrėkite, kiek jie dar pieno išgers. Kiek jie kilogramų košė suvalgys. Kiek jiems reikia dar bučinių, pamilavimų, paglobojimų, pasėdėjimų, paverkimų, kad iš jų išauktų žmogus. Reikia laiko. Mes kitą kartą galvojame, kad dvasinė branda galima va taip pasidaryti. Neišeina taip. Mums reikia dar daug ko išmokti. Žiūrėkite, mūsų misija, turbūt medijoje jūs tą matote, ateidami į pamaldas, kurią gerai žinote, turbūt kartu sekti Jėzumi Kristumi. Ir kartu, kada mes einame su Jėzumi Kristumi, mes panašėjame į jį. Tikslas labai aiškus. Eiti kartu su Jėzumi. Bet tas procesas, jisai vyksta visą gyvenimą. Visą mūsų gyvenimą. Vat štai mes šiandien pasveikinome su tokiu garbiu jubiliejumi. 90 metų tai ne juokas. Šventas raštas rašo, 70 metų, kas stipresni 80 metų. Mes turime bažnyčioje labai, itin labai stiprų žmogų. 90 metų. Ir iki pat mirties, kokio bebūtume amžiaus, mes visą gyvenimą, iki pat mirties mes, jeigu mes sekame paskui viešpatį Jėzų, mes dieną iš dienos mes panašėjame jį, bet mes netampiame toks, koks jisai yra. Kartais mes galvojame, kad koks nors pamokslas, knyga, ar kino filmas, ar skyrius iš knygos, ar netgi puslapis iš knygos, ar kažkoks seminaras, ar konferencija tiesiog parodys trumpiausią kelią, kaip spręsti problemą. Nes mes turime įvairiausių klausimų, rūpesčių. Duokit man seminarą, aš išklausau jį ir įspręsiu. Bėda ta, kad panašėjimas į Kristų jisai vyksta laipsniškai. Taip, yra gerų pamokslų, yra gerų filmų, yra labai protingų žmonių, išmintingų žmonių, su kuriais norėtųsi bendrauti, kalbėtis, tačiau ir tai yra diena iš dienos, tai yra laipsniškai žmonės keičiasi. Mes visi daromės panašus į jo atvaizdą. Ir viešpaties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas, sako apaštalas Paulius. Apie ką jisai kalba? Apie procesą. Apie tai, kad mes keičiamės palaipsniui. Ir kodėl reikia tiek daug laiko mūsų tiems dvasiniams pasikeitimams, tam, kad mes taptumėm stiprus? Štai šiandien ir pabandykime na, pasvarstyti, pamastyti, mąstykime kartu. Aš tik taip padėsiu. Vienas dalykas, kas iš tikrųjų mums trukdo, tai kad mes mokomės lietai. Tai dar gerai, jeigu lietai, bet kitą kartą iš vis nenori mokytis. Žiūrėkite, Mozė buvo ruošiamas 80 metų. Nu, jo ypatingas vaidmuo, sutinku. Buvo ruošiamas ypatingai misijai, todėl ir buvo mokamas 80 metų. Jūs patys savo širdyse, aš savo širdyje, vat, pasižiūriu į save, kiek kartų mes atrodo išmoktą pamoką, praeina kiek laiko ir mes sakome, vėl trukti iš vadžių, vėl iš pradžio, ar ne? Ar nebūna taip? Atrodo viskas aišku, bet užklumpame ant to paties akmens. Mes lietai mokomės. Keista, kad geriausias pavyzdys Izraelis, žydai. Jie niekaip negalėjo išmokti pamokų, nors tarp žydų 25 procentai tų žmonių, kurie iš vis Nobelio premijas gavė. Tai reiškia, žmonės tikrai Nobelio premijas už šiaip savo neduoda juk, ar ne? Bet 25 procentai gavusių Nobelio premijas yra žydai. Ir tie žmonės, mes randame šventajame raštėje, niekaip negalėjo išmokti pamokos. Jie vis kartojo ir kartojo. Tai vat vienas iš dalykų, kad dėl ko mūsų ta dvasinė pažanga lietai, kad mes mokomės lietai. Antras dalykas, kad nemažai jau seniau išmoktų dalykų turime su jais atsisveikinti. Turime kažkaip tai su jais juos įstumti į savo gyvenimą. Ar teko matyti žmonės, kurie vaikšto susirietę? Tai gali būti liga, tai gali būti po avarijos, tai gali būti kažkokia tai trauma. Ir ta atsiradusi deformacija, kuri žmogų sulenkė, žmogus susilenkęs vaikšto. Aš važiūriu tą žmogų, man iš tikrųjų gaila. Ir turbūt nėra tokios piliulės, kurią suvalgės ir žmogus išsitiesins. Žmogus buvo lenkiamas, na, galbūt neteisingas darbas, gal sunkus darbas, gal dar kažkas tai. Bet kad žmogus išsitiestų nuo vienos piliulės, tai yra neįmanoma. Arba žmogus, kuris 20-30 metų rūkė kiekvieną dieną po kelių cigarečių ir jis atėjęs pas gydytoją sako, duok man už 50 eurų kokio nors gėrimo, kad aš galėčiau tą lygą, kurį įsitaisiau plaučiuose, kad ją galėčiau kažkaip tai pašalinti. Mes norime, kai reiškia, ėjimas į tą grimzdimas, susipurvinimas, jisai vyksta metų metais, bet mes, nekantrų žmonės, mes norime, kad tai vyktų greitai staiga. Kad tai būtų išimta tiesiog iš mūsų ir mes būtumėm na, pasirengę, tyri švarus. Kažkas, nežinau, iš jūsų yra man sakęs, kad viena narkomanė pagimdė kūdikį, jinai pati numirė. O tam dabar vaikučiui 7-8 metai, gal daugiau, aš tiksliai neatsimenu, bet jo kraujyje dar randa narkotikų, pėdsakų. Reiškia, tie tokie dalykai, kurie yra nusėda mumyse, jie taip lengvai neišeina. Įpročiai, liga, prisirišimas prie nuodėmės, tai yra tie dalykai, kurie per vieną naktį jie nepabėga nuo mūsų. Ir Biblija šį procesą vadina nusivilkti seną žmogų ir apsivilkti naują žmogų. Ir turime skirti, kad kai mes įtikime, tai mūsų prigimtis pasikeičia. Tačiau senieji įpročiai, tie polinkiai tokie ir elgesys, jie išlieka ilgą laiką ir jų šalinimų ir keitimų reikia laiko. Reikia laiko, reikia su tuo skaitytis, kad tiems dalykams reikia laiko. Trečias, labai įdomus punktas tai, kad kitą kartą mes nenorime pripažinti visos tiesos apie save. Mes pabandykime sąžiningai pažvelgti savo charakterį. Ir iš tiesų, jeigu mes sąžiningai pasižiūrėsime, kažkurį tai laiko tarpą mes pasijusime apgailėtinai. Nes mumise yra tiek to šlako tokio, tokių savybių, kurios tepa mūsų būdą, mūsų charakterį. Ir galbūt mes skaitome teisingas knygas. Galbūt mes žiūrime teisingus filmus ir bendraujame su teisingais žmonėmis ir netgi kitus mokome, kaip jie turi gyventi. Bet neprileidžiame viešpaties į tą vietą, kurią reikėtų keisti. Mes turėtumėm atverti ir parodyti, kad viešpats galėtų, jisai nesiveržia per prievartą pas mus į vidų. Jis galėtų tai padaryti, bet tai ne jo prigimtis. Jis nesiveržė, jisai laukia mūsų kvietimo, kad žmogus pakviestų, parodytų viešpatį, pas mane širdyje yra toks dalykas, jį reikėtų sutvarkyti. Aš noriu, kad tavo šviesa apšviestų, kad padėtų man susitvarkyti su viena ar kita problema. Tai paskatintų, pagreitintų dvasinę brandą. Tačiau neretai mes nenorime to savo bruožo parodyti. Nenorime to nepatogumo, kurį išgyventumėm, atvėrę tai viešpačiu. Nes mes visi, na, daugiau mažiau, nu, esame brandus, na, ir Dievo žodį paskaitom, ir meldžiamės, ir atrodo, tą ir tą darome, bet va tos vietos, va tos kertelės, va to kambariuko, netgi yra tokia pasaka, kad visur gali eiti, bet va šitą kambariuką, va šitų durų netidaryk. Nes jeigu atidarysi, bus ten tas ir tas. Vyresnio amžiaus žmonės prisimenat. Jaunesni žinau, kad pasakų nelabai mėgstate. Ketvirtas dalykas. kad augimas, tas dvasinė branda, jinai, tai yra skausmingas ir gazdinantis. Ir mes tą turime pripažinti, kad nėra augimo be pokyčių. Ir nėra pokyčių be baimės ir praradimo. Ir nėra praradimo be skausmo. Ir kad su kiekvienu pasikeitimu, ką nors prarandame. Su kiekvienu tai, kas keičiasi, kažko tai mes turime įsižadėti. Tai galbūt mūsų kažkokie tai seni poelgiai, kurie susiję su mūsų draugais. Jeigu mes norime keistis, jeigu mes norime įgyti Jėzaus tapatybę, mes turime kažko tai atsisakyti. Mes tada pergyvename ir galvojame, o kas bus, nes taip yra patogu, taip kaip gyvenau iki šiol. Nes vienas dalykas yra pripažinti, kalbėti, bet kitas dalykas, kad iš tikrųjų tie dalykai, ta tiesa, švento rašto mokymai tarptų mumise, kad mes priimtumėm tai, nešiotumėm savo širdyje ir būtumėm pavyzdžių savo vaikams, savo draugams, savo šeimoje. Kur geriausiai žmogus jaučiasi? Geriausiai turbūt jaučiasi namuose savo. Nes sako, mano pagalvė, mano vieta nugulėta, mano stalas, mano kavos puodelis, mano vieta, per kurią žiūriu pro langą ir matau ten tą medį ar dar kažką. Tai yra mano namai. Yra žmonių, kurie sako, man geriausia vieta yra kalėjimas. Todėl, kad ten viskas aišku. Čia nusikaltelis vienas taip sakė. Aš kada išeinu, sako, iš kalėjimo, aš nežinau, kaip gyventi šitame pasaulyje. O kada aš ten būnu, aš žinau visas taisyklės. Ten nustatytų laikų keltis, nustatytų laikų gultis, nustatytų laikų yra atnešamas maistas. Ir tada, kada ateina pasikeitimai į mūsų gyvenimą, mes apima mūsų tam tikras nerimas. Nes mes pripratę. O štai čia ateina pasikeitimai. Taigi tie pasikeitimai yra kitą kartą, mes jų bijome. Bijome žengti tą žingsnį ir todėl stabdosi mūsų dvasinis augimas. Tam reikia laiko. Ir paskutinis dalykas, kad geriems įpročiams, nes blogi žinot, nusikeik vaikas jau jisai sakys. O pabandyk kokį nors gerą žodį pasakyti, niekaip jis neprisimena to žodžio. Geriems įpročiams išugdyti reikia laiko. Ir mūsų charakteris yra visų tų įpročių visuma. Ir gali vienas bruožas tiesiog, bjaurus įprotis gali sutepti visą charakterį. Žiūrėkite, aš norėčiau tokią istoriją, kurią jūs gerai žinote, nes geriausios istorijos iš švento rašto yra. Tai yra apie gailestingą samarietį. Primint tiesiog, kad pro tą vargšą sumuštą, apiplėštą žmogų ir kunigas praėjo, ir levitas praėjo, kurie patys seminarus, konferencijas veda ir mokesčius turbūt už to seminarus ima. Ir jie moko, kaip reikia būti dievo akyse, kokiam geram reikia būti, kokiam tvarkingam reiškia reikia būti, dievotam ir kaip dievui patinka. Bet kada patys pasitaikė tame kelyje, jie į tą poelgį pažiūrėjo per tam tikrą egoizmo prizmę. O kas man už tai bus? Vat jeigu būtų liudininkai, tai tikrai aš pakelčiau tą žmogų, nes dabar neapsimoka, ką čia terliosios savo šventas rankas, žmogus čia nukritęs, gal apsisisiojęs, ten kraują reikės turbūt nuvalyti, kur aš čia dabar savo tą šventą liejų tepliosiu, žmogus žiūri per savo egoizmo prizmę. Samarietis, mes žinome, kad samarietis, kuris ėjo pro šalį, kuris tikrai nevedė jokių seminarų ir galbūt net nedalyvavo jokiose konferencijose, jisai priejo ir tą žmogų aprengė, iš pradžių nuplovė, patepė žaizdas, aprengė, jį pakėlė ant savo asilo ir nuvežė jį į artimiausią vietą, kuris galėtų būti gydomas. Iš tiesų, samarietis tiesiog buvo geras ir doras žmogus. Ir Dievui patiko. Va toks žmogaus, tokia žmogaus kultūra, tokia žmogaus nuostata, juk neveltų Jėzus šitą istoriją papasakojo. Ar ko nors išmoko, kaip reagavo tie klausytojai? Ar jų būdas iš karto pasikeitė? Vat, jie išgirdo tą istoriją ir dabar suprato, reiškia, viskas pasikeitė. Ne. Ar paliko tai požymį jų gyvenime? Galbūt kažkokį tai pėtsaką jų supratime? Galbūt taip. Bet jie iš karto nepasikeitė. Jie, jų nuostatos, jų gyvenimo laikysena iš karto nepasikeitė. Tų, kurie klausėsi tos istorijos. Įpročiams išugdyti reikia laiko. Geriems įpročiams išugdyti reikia laiko. Ir apaštalas Paulius Timotiejui sako, rūpinki šitais dalykais. Ir jis atkreipė dėmesį į kokius dalykus. Jis atkreipė dėmesį į elgesį. Sako, būk pavyzdžių elgesių, meilę, tikėjimu, skaistumu. Sako, kol atvyksi, užsiimk skaitimu, raginimu, mokymu. Atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą. Reiškia, tu toks buvai, kai mes susitikome, bet kai mes kitą kartą susitiksime, kad žmonės matytų tavo pažangą. Kiekvienam iš mūsų mes gyvenkime, elkimės, stumkime tuos blogus įpročius, suprasdami, kad tam reikia laiko. Ir ugdykime tuos gerus įpročius, kurie Dievui patinka. Ir be abejo, kad šitame visame tuose dalykuose, tame procese yra reikalingas bendradarbiavimas su Dievu. Kartais mes norime patys. Mes savo vaikuose ugdome savarankiškumą. Bet šituose dalykuose bendradarbiavimas su Dievu jis yra būtinas. Ir tikėkime, kad Dievas veikia mūsų gyvenime ne tada, kada atrodo, kad jo čianais nėra. Kartais mes gėdame giesmes ir man tiesiog šiurpas eina per kūną, aš girdžiu taip ir kitus žmonės liūdijant, sako, man šiurpas ima, reiškia, ne iš baimės, tiesiog jaučia žmonės galbūt Dievo artumą. Tada, kada, sako, Dievas tada yra. Kada šiurpas, tada Dievas yra. O jeigu gėdi ir šiurpo nėra, tada Dievo nėra. Dievas yra ir tada, kada mums atrodo, kad jo nėra. Jisai veikia mūsų gyvenime. Būkime kantrus Dievui ir savo. Nes taip, kaip mes planuojame ir taip, kaip Dievas planuoja, tas tvarkaraštis gali netitikti. Mes sakome, jau laikas, o Dievas sako, dar ne. Mes sakome, jau laikas, Dieve, o Dievas sako, dar ne. Dar ne, dar reikia, dar truputėlį reikia, dar vieną kitą kampą nuo tavęs reikia nulaužti. Dar vieną kitą ragelį reikia nulaužti. Ir iš tiesų nenusiminkime, kartais tie pokyčiai vyksta greičiau, žinot, kaip gyvenime ritmas, kartais greičiau, kartais sulėtėja. Kartais greičiau, kartais sulėtėja. Kai sulėtėja, atrodo, nieko nebevyksta, jau atgal pradedu važiuoti. Bet iš tiesų mes, jeigu pasirinkę teisingą kryptį, panašėjimą į Jėzų kryptį, mes norime, mes savo širdyje prašome viešpatį, Viešpatie, padėk mums man šiandien tapti nors šiek tiek panašesniu į tave. Jeigu mes einame tą kryptį, mes šiandien esame nuėję toliau, negu kad mes buvome prieš metus, negu kad mes buvome prieš porą metų. Taigi, kada žiūrime į apaštalą Paulių ir matome tą rinktinį įrankį, kuris pasižymėjo daugybę savybių, pavydas ima, gražus, baltas pavydas ima, žiūrint, stebint tokį tarną viešpaties. Ir jeigu galvojame apie save, apie savo bažnyčią, apie savo bendryją, apskritai apie krikščionišką bažnyčią Lietuvoje, pasaulyje, tai labai savęs nekaltinkim, žinokime, kad mūsų dvasinis tas augimas, ta branda, jinai yra, jai reikia laiko, o laiko reikia dėl tų priežasčių, kurias išvardino, 5 priežastys, tai kad mes mokomės lietai, kad mes daugybę dalykų, kuriuos esame išmokę, turime jų įsižadėti, kad mes kitą kartą bijome pripažinti, bijome įsileisti Dievą į savo slapčiausią kambarį, kurį taip slepiame. Ir kad augimas dažnai yra skausmingas ir gazdinantis. Ir kad įpročiams, geriems įpročiams išugdyti reikia laiko. Viskam reikia laiko.